Skal vi se. Der tror jeg det passe. Det skrudd opp så innmari den der mikken her, så jeg får ikke justert noe der, så jeg får bare sette den ut sånn. Skal vi se. Da vi fremme ved uke 13, virtualisering, som vi skal på en måte ta vanlig, altså, hva en virtuell maskin? Nå har vi på plass alt på en måte tradisjonelle om operativsystemer, og så skal vi finne ut hvordan det, hva en virtuell maskin egentlig er, spesielt da i form av CPU, minne, IO. Liksom, ja. Og så neste uke så skal vi ta det videre med å prate om containere og sikkerhet. Jeg håper noen av dere har lest disse to artiklene her. Det ikke noe krise om dere ikke har gjort det, men les de gjerne etterpå, eller altså, før i morgen, eller senere, i hvert fall før eksamen. Denne her skal vi gå gjennom litt sånn som vi gjorde med SSD. Bruke Anantech-artikkelen om hardware-virtualisering, for det er den beste og enkleste forklaringen på hvordan ting funker. Rise and Fall of the Operating System, det er en ganske ny artikkel som ble publisert i fjor, som gir litt sånn perspektiv på operativsystem og operativsystemutvikling, for oss å tenke litt grann annerledes, som også er nyttig lesing. Vi kan egentlig tenke på virtualisering som, som fire forskjellige lag, eller hva du vil kalle det. Det som ikke er med her, det er native tilfelle, eller når vi kjører noe rett på hardware. Altså når det ikke er noen form for virtualisering. Men nå vet jeg at det jo, vi virtualiserer jo adresserommet, altså minne virtualiserer vi, altså det sånn virtualisering og begrepet virtuelt, logisk, kan du bruke om så veldig mye. Men når vi kjører operativsystemet, så i forhold til den tegninga her da, hvis den tegninga, det mangler på en måte en figur ved siden av der, som vil være sånn her, at det er en server, og så inni der så er det en server, og så har vi en OS-kjerne og applikasjon. Ikke sant? Så hvis du bare har operativsystemet rett på server, så er dette her native tilfelle, eller rett på hardware, sånn som jeg kjører Linux på min laptop. Jeg kjører Linux native, og så når jeg kjører Windows, så kjører jeg det virtualisert. Så hvis vi virtualiserer, hvis jeg kjører sånn som vi gjør med VirtualBox eller VMware eller lignende, så har vi en hypervisor. Og som jeg nevnte for deg innledningsvis, er det hypervisor, fordi det er høyere enn supervisor for operativsystemet, for det er ofte blitt kalt en supervisor, og da må jeg takke høyere, og det er en hypervisor. Det at det står send her, det er bare tilfeldig den de har brukt for å illustrere. Jeg har hentet den figuren herfra. Og send er en hypervisor, ikke sant? Så har du, hva er det Microsoft sin hypervisor heter? Hyper-V, ja. Så har du VMware. Hva er det du bruker på Linux? Mye. Vi bruker ofte KVM, så send, KVM, VMware, Hyper-V og VirtualBox har en, også sin egen hypervisor og lignende. Så det finnes mange, mange hypervisere, men en hypervisor, det er i utgangspunktet et operativsystem. Så vi kan ta den med en gang. Alltså hypervisor begreppet, sånn som när vi kör virtual box så är det en type 2 hypervisor. Type 2 här sån, vi installerar virtual box. Och så I henhold til den figuren her da, så finnes det et operativsystem under. Men så vet vi at dette her jo ikke helt riktig. Dette her gir oss da kanskje en sånn oppfattelse at ok, VirtualBox skaper en sånn illusion av en hardware som jeg kan installere ting oppå. Men det ikke noe sånn rene lag her. Det ser det hver gang dere installerer, oppgraderer VirtualBox. Hvis jeg oppgraderer VirtualBox på min Linux, så skal den oppgradere en masse kjernemoduler. Så VirtualBox, helt vanlig VirtualBox som vi installerer, den har en svær fot inne I operativsystemet. Så den installerer sin hypervisor-komponent inne I operativsystemet som en driver. Så, så det ikke noe sånn tydelig skille her egentlig. Men det det når du først installerer et operativsystem, og så installerer du VirtualBox eller VMware Player eller lignende, Så kaller du den type 2 hypervisor. Hvis det du starter med å gjøre å installere en ren hypervisor, altså en VMware server eller Windows med Hyper-V eller Linux med KVM, så det en type 1 hypervisor. Men som sagt, den grensa der litt sånn der flytende, egentlig. Så hvis vi har en hypervisor, og så lager vi virtuelle maskiner, og så kjører vi applikasjoner I operativsystem inni virtuelle maskiner, så det 2 virtuelle maskiner. Dette her det vi skal se på I dag og I morgen, hvordan det fungerer. Og så neste uke så skal vi gå på det tilfellet her, at vi kjører applikasjoner I konteinere. Og da som regel gjør vi det I en virtuell maskin. Men om man behøver ikke, man kan godt kjøre fjerne operativsystemet herfra og la det være bare en hypervisor og operativsystem her, og man kjører container direkte. Vi skal gjøre det I en øving. Eller så kan man på en måte fullstendig fjerne operativsystemet. Og det det som hvis det noen av dere som leste den artikken Rise and Fall of the Operating System, så det jo liksom et operativsystem med drivere, det består kanskje av ganske mange titals millioner linjer kode. Og, ikke sant? Hvis vi ønsker sikre, stabile systemer, så kompleksitet alltid fienden vår. Vi skal alltid søke den enkleste løsningen. Så hvor mye av disse 50 millioner linjer kode som I Windows, det applikasjonen min egentlig trenger? Så I stedet for at jeg starter med å installere Windows eller installere Linux og så kompilere applikasjonen oppå der, kan jeg ikke starte med å ta applikasjonen min og så kan jeg kompilere inn så mye operativsystemfunksjonalitet som jeg trenger I applikasjonen og så bare la applikasjonen min kjøre som en så enkel som mulig kodeinstans. Og den vil da kjøre antageligvis I kernel mode. Men det vil si I kernel mode som en slags virtuell maskin, og så har jeg bare et sånn lite hypervisor-grensesnitt her sånn. For poenget at hypervisor-grensesnittet, det gir på en måte x86-grensesnittet, det gir en datamaskinarkitektur presentert videre, kan jeg tenke på det som. Så dette liksom fra native tilfelle til virtuelle maskiner, til containere, til unikernels. Men merk deg at dette her ikke en sånn der utvikling at I 2025 så kjører alt som unikernels. Det mange spørsmålstegn ved om unikernels kommer til å bli suksess, eller kommer til å være noe man gjør I det hele tatt, og det heller ikke noe nytt. Men bare vit om konseptet unikernels. Vi har en som gjør bacheloroppgave på sikkerhet I forbindelse med unikernels, fordi de av dere som tar kurset til Kyrre, dere har kanskje hørt om dere her, for Kyrre blant annet involvert I utvikling av dere her, InkludeOS. Det et unikernel operativsystem for C++, skrevet i C++, og for C++-applikasjoner. Og dette her et forskning- og utviklingsprosjekt som startet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det Alfred Bratterud som primus motor her, og så har de fått masse støtte og jobber aktivt med utvikling av det her. Og som sagt, Kyrre også med I det da. Men det litt kult da. Det norsk operativsystem som holder på nå og utvikles ikke langt herfra. Så sant? Da, hvis dere blir med som utviklere på InkludeOS, så det den unike situasjonen at dere faktisk med å lage et operativsystem. Men jeg tenkte jeg skulle... Sant? For, hva unikernel egentlig da? Så det en video her som... Som viser deg, det av... Det her en video av han forfatteren som har skrevet den der Rise and Fall of the Operating System, som bare demonstrerer at hvis han skal ha en applikasjon som bare skal ta imot audiodata fra nettet og spille av det over høyttalerne på en PC. Du skal ha en applikasjon som bare skal ta imot en stream over nettet og så spille av det på en PC. Han har lagd den applikasjonen, og så har han kompilert inn så mye operativsystem som man trenger, sånn at når han da starter maskinen, så starter det ikke noe operativsystem. Han bare starter appen direkte. Så det det han demonstrerer her, da.
So I wanted to demonstrate the audio capabilities of rump kernels, and since I couldn't figure out how to do it with a screenshot, I had to make a video, and while I was making a video, I thought, well, I might just as well then demonstrate rump kernels on bare metal, so this is a demonstration of that. So first let's just build a bootable image, which, as you can see, is done already, so it's pretty quick, which just goes to show that apart from the drivers I had pre-built, an operating system really doesn't require that many lines of code. And builds pretty instantly. So let's copy that to a USB stick, and we'll move the USB stick, which is here, to my previous laptop, and let's turn the thing on, and wait for hardware. With hardware you always have to wait, which is why I dislike working with it. So we'll just select the USB stick to boot from. And what this image will do is it will boot a rump kernel into an application which just reads audio off the network and writes it to dev audio. So the effect is that we should hear sound. And as you can see, it boots pretty instantly, and we can even start hearing some Telecaster sounds, so we didn't experience a demo effect. Now, if you can see, the boot message pretty much looks like standard NetBSD stuff, which is because that's exactly what it is. So, the unmodified PCI drivers from NetBSD. And yeah, that's pretty much it. Have fun.
Ja, så ikke sant, unikernel også kompilere inn det man trenger av operativsystem rett I appen, og så bare booter du appen direkte. Ok. Merkte, ja, ja.
Har du da ett operativsystem per app?
Ja. Da har du, så det her rump kernel prosjektet da, det på en måte også dekomponere Linux og prøve å gjøre Linux modulært, sånn at du bare kompilerer inn det du trenger til appen din. trenger du egentlig nettverkstacken til appen din? Ja, hvis du gjør det, så har du den, da kompilerer du den i rett inn. Men da får du på en måte, akkurat som du sier, at du får et operativsystem i hver app da. Men du får bare akkurat så mye operativsystem som den appen trenger. Det høres genialt ut, men når du kommer til stykket, så det god del praktiske utfordringer med det, og kan være sikkerhetsmessige utfordringer også da. Det det han studenten som jobber på det her som... Jeg håper mange av dere har tenkt å være på bacheloroppgavepresentasjonene. Planlegg med det. At i juni, at når det bacheloroppgavepresentasjoner, så blir det veldig mye spennende å se på, og så får dere mye... For godt innblikk i hva dere skal gjøre neste år også. Ja, merk dere at virtualisering ikke noe nytt. Det 40 år gammel teknologi. Det i all hovedsak det som igjen ble funnet opp på 60- og 70-tallet. Akkurat som veldig mye av det vi går gjennom i operativsystemer, så det stammer det enten fra Multics-prosjektet, eller så stammer det fra noe IBM har gjort i stormaskinverden. Og IBM fant opp virtualisering for stormaskin på 60- og 70-tallet. Og virtualisering, det et godt poeng, fordi det vil utnytte hardware bedre. Og som regel så ikke problemet at det hardware som feiler, som regel problemet at software feiler. Og så lenge problemet at software feiler, så lønner det seg å isolere software i hver sine virtuelle maskiner, for da kan en feile uten at resten går ned. Og selvfølgelig miljøaspekt og sånne ting. Hvis den her går snart tom for batteri, så sier fra når lyden blir borte, så skal jeg bytte til den andre mikken. Ok, nå må dere følge med. For at en maskin skal være virtualiserbar, det vil si at en datamaskinarkitektur skal la seg virtualisere, så kan jeg installere Linux i en virtuell maskin, altså x86-kompilert Linux eller x86-kompilert Windows, altså Windows-kompilert for den plattformen. Så var det to forskere, Popek og Goldberg, som i 1974 sa «En maskin virtualiserbar bare hvis de sensitive instruksjonene er et subsett av de privilegierte instruksjonene». Så en maskin virtualiserbar, alt det går bra, hvis de sensitive instruksjonene et subsett av de privilegierte instruksjonene. Og dette her en sensitiv instruksjon, det en instruksjon som bare kan utføres i kernel mode. Og en privilegiert instruksjon, det en instruksjon som forårsaker en trap, det vil si et interrupt, en overgang til kernel mode, hvis den blir utført utenfor kernel mode. Så lenge de sensitive instruksjonene et subsett av de privilegierte, så går dette bra. Det der sier i klartekst, ikke sant? Det at hvis en virtuell maskin, så har du et operativsystem. Og den operativsystemet i den virtuelle maskinen, det kan du ikke kjøre i kernel mode. For der kjører du ordentlig operativsystemet. Så når jeg kjører Windows i VirtualBox, så kan jo ikke Windows der kjøre i kernel mode. Fordi jeg kjører jo Linux. Så hvis Windows i VirtualBox prøver å gjøre noen kontrollinstruksjoner, eller noe IO, eller noe som bare operativsystemet skal gjøre, så må det bli til et interrupt, så kontrollen gis til det ordentlige operativsystemet. Jeg skjønner det, ikke sant? Det det som poenget her, at det må være slik i datamaskinarkitektur, i x86, at hvis et x86-operativsystem, et operativsystem kompilert for x86, hvis det prøver å gjøre noe sånn operativsystem-spesielle greier utenfor kernel mode, så må datamaskinarkitekturen skrike ut og gi kontrollen til det ordentlige operativsystemet. For det sånn IBM alltid har gjort det på stormaskin. Så dette bare en vanskelig måte å si det på. At hvis man prøver å gjøre noe operativsystem-ting utenfor kernel mode, så må kontrollen gis til det ordentlige operativsystemet, altså til hypervisoren. Og problemet var at x86-arkitekturen, den hadde dette problemet fram til 2005. Og x86 går tilbake til hva da, i hvert fall tidlig 80-tall. Så Intel, AMD, X86, de prosessorene som vi sikkert alle har i laptopene sine, så var det først i 2005 at de fikk hardware-støtte for virtualisering som løste dette problemet. Så på 90-tallet så var det noen da som den der vi pratet om. På 90-tallet så var det noen som ikke ville vente på at dette her skulle bli løst. Og det var VMware. Det vil si på Stanford University så hadde de et forskningsprosjekt som het Disco, om jeg ikke husker feil, som ble til VMware. Og så dette her var sånn midten av 90-tallet. Og da ville de altså prøve å få til virtualisering på X86, selv om X86 ikke lot seg virtualisere. Altså det kravet til Popek og Goldberg, det var ikke til stede på X86 da, men de ville få til virtualisering for det, så de fant opp den metoden som heter binær oversetting. Det er bare oppsummert her sånn veldig kort, at under programutførelse, så man deler inn koden, altså det maskininstruksjoner, assembly-kode om du vil. Så en sekvens av instruksjoner som ender i enten en jump, eller call, eller trap, eller lignende, altså det som vanlige sekvensielle instruksjoner, og så gjøres en beslutning. Enten hopper man, eller noe skjer, eller man et interrupt. Altså det som går fram til det skjer en sånn instruksjon, det kalles en basic block. Så du kan på en måte dele inn koden din i basic blocks. Og det på en måte ryddige, sammenhengende, sekvensielle instruksjoner. Det en basic block. Så en og en sånn basic block, den skannes for sensitive instruksjoner. Og hvis det finnes sensitive instruksjoner, som da skaper problemer, så erstattes de med kall til VMware-prosedyrer. Så før man kjører koden, så altså liksom ferdig binær maskinkode, før man kjører den, så skannes den og sjekkes, inneholder denne her da noe som kan skape problemer, så oversetter man de med kall til VMware sine prosedyrer. Og det høres jo tungvint ut da, at man skal drive og skanne all koden og sjekke den før man kjører den. Dette her må jo gå uhorvelig tregt. Men igjen, hvordan løser vi hastighetsproblemer? Jo, programkode skal jo gjentas og gjentas. Så når du først har skannet og sjekket en sånn basic block, så den cachet. Så neste gang så den ferdig cachet, så da går det her veldig fort. Så det her fungerer ganske bra. Og det binær oversetting, det det som VMware gjør. Og så skal vi se. Hvis vi ser i manualen, så hvor det står her. VirtualBox contains a code scanning and analysis manager which disassembles guest code and patch manager which can replace it at runtime. Dette er VirtualBox sin parallell til VMware sin binære oversetting. Så VirtualBox gjør også det samme, for du ser det at selv om du ikke hadde hatt hardware-støtte for virtualisering, så kunne du også kjørt virtuelle maskiner i VirtualBox. Så de kaller det code scanning and analysis manager. Som er VirtualBox sin binære oversetting da. Det noen som har, kanskje hvis dere har laptop med Windows fremme, eller har muligheten til å starte Windows, så gjør det nå. Hvis dere ikke har det fremme, så det ikke noe krise. Vi skal bare gjøre en enkel liten sak. Hvis hvis dere har installert disse sysinternals-verktøyene, så kan det hende at dere har denne kommandoen her, core-info. Dere kan se om dere får kjørt den. Hvis dere, var det noen som hadde en kommandoen? Ja. Hvis dere ikke har den, så tror jeg dere kan bare installere en slik. Hvis dere er som administrator, riktig nok. Administrator PowerShell, og så gjør slik. Men hvis dere kjører core-info, som sagt, det er en del av disse sysinternals-verktøyene. Så vil den fortelle dere hva CPU-en deres støtter. Og det vi ser etter er først og fremst det her, VMX eller SVM. VMX, det er hardware-støtte, det er flagget i CPU-en som sier at jeg har hardware-støtte for virtualisering og hos Intel, mens SMD, SVM, det er AMD sin tilsvarende. Så hvis man har en AMD-prosessor, så står det AMD der. Hvis man har Intel, så står det VMX der. Her står det begge deler. Og det fordi jeg kjører en virtuell maskin, så jeg har jo en hypervisor som presenterer dette her for meg. Jeg har ikke... Egentlig skulle det stått bare VMX, for det er det jeg har. Men det her er VirtualBox som jukser til litt. Men du ser, Core Info sier også hypervisor. Ja, hypervisor is present. Med andre ord, jeg vet, Windows vet at den kjører som en virtuell maskin på en hypervisor. Jeg har ikke funnet ut om den informasjonen dere ser der, om vi kan hente den... mer native i PowerShell. Hvis det noen av dere som finner ut hvordan vi kan gjøre det, så hadde det vært litt kult. Men jeg brukte en halvtimes tid dagtidlig for å se om jeg fant det, men jeg tror du må bruke dette verktøyet her. Og bare for å ta litt sånn PowerShell-runde samtidig, hvorfor er det et problem? Altså, jo, fordi core-info, ikke sant? Ja, dere så nå at jeg, for eksempel her, ja, det er noe som heter VMX, og så er den stringen der, ja. Så hvis dette her var PowerShell, så kunne vel jeg da sikkert gjøre sånne her, da. At jeg henter ut core-info, og så skal jeg se på VMX. Og så får jeg beskjed om den finnes eller ikke. Dette ville vært PowerShell-måten å gjøre det på. Men, nei da, ikke sant? Core-info, det er et vanlig DOS-program, eller vanlig Windows-program. Veldig mange av disse kommandolinjeprogrammene på Windows er vanlige program. Og så er det de som er PowerShell-commandlets, som returnerer objekter. Så hvis du ser på, hvis jeg kjører core-info, og så piper det til get-member, så ser du at, den der ser kjent ut, ja. Tenkte jeg meg det ikke, hvis jeg piper det her til more også. Så ser du at dette her er bare en systemstring. Så det er bare et stringobjekt som returneres, og da er det eneste jeg kan få tak i, så jeg har masse disse metoder, og så kan jeg få tak i hvor mange tegn det er i det som returneres. Så det jeg egentlig skulle ønske meg, det var jo at jeg kunne hente denne informasjonen her fra for eksempel et VMI-objekt. Og det som antageligvis er riktig da er og kunne hente det fra Win32 underscore processor. For hvis jeg henter fra den, da får jeg vite en del om CPU-en. Så her får jeg kanskje... Så det er på en måte det objektet der jeg hadde forventet kanskje at jeg finner alle disse CPU-flaggene Men det här säger inte något särskilt om det heller. Så men som sagt, jag brukte en halvtimme i dag tidigt, visst är det någon av er som vet hur vi kan få tag i ett PowerShell objekt som säger om jag har VMX för exempel. Alltså jag kan läsa informationen från ett PowerShell objekt, så det har varit lite kul. Men ikke sant? Här det jag får här, det är ju inte bara text. För vi ser piper till get member här. Så ser vi att här är det action. Kan läsa ut cache störelse och beskrivelse, current clock speed, massa kult. Sant? Här har du massa, men eneste jag finner är virtualization firmware enabled. Jag finner inte något här som ger mig någon information. Men när jag ser allt detta här kan vi få ut från denna kommandon. Men hvis jeg nå, la oss for den skyld, i stedet for at jeg driver og henter ut dette her hele tiden, la meg hente ut dette her bak et objekt som jeg kaller A. Sånn. Sånn. Så ser jeg på objekt A, og får jeg ut det der. Hvordan får jeg skrevet ut alt? Jeg skulle gjerne, nå har jeg et objekt, og så vil jeg bare skrive ut alle egenskaper. Det så det at jeg hadde mettet ting jeg kunne hente ut fra det objektet der. Hvordan får jeg skrevet ut alt? Det man veldig ofte gjør da, er at du piper til enten format, du har en sånn der format custom, format text, format list, format table, format volume, den tør jeg ikke. Men format list da, for eksempel. Listeformat. Hvis jeg gjør sånn, da får jeg ut den der. Og da er det ikke verre enn at til format list, så kan jeg si hva er det jeg skal skrive ut, hva er det lista mi skal stå av, hva er det vi skal prøve oss med der da, hvis jeg skal skrive ut alt. Stjerne. La oss prøve det. Piper den til mor, så ser vi det. Da kan jeg lese ut masse. Men så ser, av det jeg ser her sånn, så ser jeg ikke noe av disse VMX-flaggene. Og det er så, foreløpig så har ikke jeg noe annet enn disse, det er en grunn til at han, Mark Rusinovic, har skrevet alle disse sysinternals-verktøyene. De henter ut en del informasjon på Windows. Men som sagt, vi skulle gjerne hatt PowerShell, hatt det ut som PowerShell-objekter da. Så finner noen av dere ut hvordan vi kan gjøre det, så hadde det vært kult. Her ser jeg, kan se data cache, instruksjons cache, unified cache og så videre, størrelsen på de og cache line størrelsen er 64. Og, ja. Yes, da fikk vi tatt. Så da vet du det, altså der vi spør CPU-en om den har hardware-støtte for virtualisering. Hvis den ikke har hardware-støtte for virtualisering, altså hvis jeg ikke hadde hatt der VMX eller SVM-flagget, da må vi gjøre software-virtualisering. Da må vi jukse til virtualisering i software. Og det er det vi gjør med binær oversetting. Så merk dere det, altså nå skal vi se på CPU-en. Det er det vi primært skal gjøre i dag, programutførelse i en virtuell maskin. Og så i morgen ser vi på minne og IO, og så neste uke begynner vi på konteinere. Men så det er binær oversetting, som kalles software-virtualisering, eller hardware-virtualisering. Paravirtualisering, det er egentlig det samme som binær oversetting, som jeg straks skal vise dere. Men, nå jeg ser at jeg har gjort sånne her figur side 3. Og hvis vi er heldige, så er den som ligger linka til her, hardware-virtualisering, Anantech, som ligger i fronter. Ja, så jeg har tatt også, her har jeg lagt inn litt sånn highlighting, så dere vet. La oss lese noe av det som står her. Every one of us has already used virtualization in some degree. In fact, most of us wouldn't be very productive without the virtualization that the modern OS offers us. And natively running, ikke sant? Native, det rett på hardware. Natively running server or workstation with a modern OS already virtualizes quite a few resources, memory, disk, CPUs, for example. For example, while there may only be 4 gigabytes RAM in a Windows 2003 server, each of the tens of running applications is given the illusion that they can use the full 2 gig or 3 gig user mode address space. Med andre ord, her vi 32-bits tilfelle, ikke sant? Da kan vi adressere 4 gig, og så halvparten reservert til operativsystemet, så vanligvis så 2 gig ledig til brukerprosessen, med mindre du har boota Windows med slash 3GB-opsjonen, som var populært noen ganger, sånn at du fikk komprimert Windows inn I 1 gigabyte, og du fikk 3 gigabyte tilgjengelig til user mode adresserommet. Samme sier, there might only be 3 disks in a RAID 5 array available, but as you have created 10 volumes, it appears as if there are 10 disks in the machine. Så når du har bygd sammen et par disker I et RAID, så kanskje du legger sånn iSCSI opp, og så deler du inn det I flere volum som presenterer seg som logiske disker. Det virtualisering I forhold til disk. Fysisk finnes 3 disker, men for oss så presenteres det 10 virtuelle disker. So why do we install Hypervisor or VMM? Hypervisor eller VMM. Merk dere det, det synonymer. VMM står for Virtual Machine Monitor. Det begrepet fra gammelt av, som IBM alltid brukte I stormaskinverden. Men det altså det samme. Så om det ser VMM, eller om det ser Hypervisor, så det... Så det synonymer, hypervisor og VMM. Ja, så the hypervisor also called the virtual machine monitor. To understand how the VMM actually works, we first have to understand how a modern operating system works. Where am I? Dere hører meg fortsatt, ikke sant? Ja. Så det fine med å studere virtualisering at nå får vi også repetisjon så benytt muligheten på å sjekke at dere har kontroll kernel mode, hva det? Kernel mode that is allowed to run almost any CPU instructions including privileged instructions that deal with interrupts memory management and so on this is of course the mode the operating system runs in så alt som har med IO og kontroll Sånn, håndtering av interrupt og minnehåndtering og sånn. Men merk at minnehåndtering, det innebærer ikke det å skrive til minnet. Fra user mode, når du en user mode prosess som har fått satt opp et minneområde som den bruker, så den lov til å lagre data I minnet uten at du må gå til kernel mode. Du må til kernel mode hvis det blir en page fault, hvis du må ha mer I minnet tilordnet. Men så lenge du har fått tilordnet noe RAM via page-tabellen, så kan en prosess trygt lagre ting I minnet og lese derfra uten at du må innom operativsystemet og kernel mode. A user mode that allows only instructions that are necessary to calculate and process data. Applications run in this mode and can only make use of the hardware by asking the kernel to do some work, og det var det vi kalte et systemkall. Og så her da. Aha. The whole user kernel mode arrangement is based on the fact that RAM is divided into pages. Before a privileged instruction is executed, the CPU first checks if the page from where the instruction originate actually has the right 2-bit code. The most privileged instructions require a 0-0 privileged code. 2-bit code allows 4 levels with 1-1 being the lowest level. So hvis en user mode process försöker att utföra en operativsystem alltså en privilegierad instruktion så vill då CPU:n checka den instruktionen blev lastad från det stället I minne att det är markerat 1-1 user mode då har jag inte lov att utföra den instruktionen för den kräver 1-1 kernel mode. To illustrate this 2-bit code is graphically represented by 4 onion rings. Sant? Vi tegner upp detta här som kernel mode 00 01 10 og 11. Så her har vi kernel mode, der har vi user mode. Siste vi tar før pausa, følg med nå, teknik, det all software-based, software-based virtualisering, det altså binær oversetting, eller paravirtualisering. Teknik, det all software-based virtualization solution use is thus ring deprivileging. The operating system that runs originally on ring 0 is moved to another less privileged ring like ring 1. This allows the VMM to control the guest OS access to resources. It avoids, for example, one guest OS kicking another out of memory or a guest OS controlling the hardware directly. Med andre ord, så ved binær oversetting, så vil vi da ha et operativsystem med en virtual machine monitor, eller hypervisoren, kjører der, og så kjører Jeg skriver bare G for guest, eller gjest. Gjesteoperativsystemet kjører der plutselig I ring 1, og så applikasjonene kjører fortsatt der. Så da plutselig tar vi I bruk et nivå til når vi gjør virtualisering. Dette da ved, når jeg da ikke har noen andre alternativer, og vi må gjøre som sagt ha binær oversetting. Jeg kan ikke bruke hardware på noen måte som vi skal se senere. Ok, da tar vi kvarters pause der. Ja. Ok, så ved software-virtualisering, det vil si binær oversetting og paravirtualisering, så det stort sett slik, jeg sier stort sett slik, for jeg utelukker ikke at andre enn VMware og VirtualBox løser det på en annen måte, med å altså, plassere ring 2 av en eller annen grunn i stedet for ring 1. Men merk dere her, når en applikasjon her gjør et systemkall, så finnes det ikke noen måte at den da kan gjøre et systemkall til ring 1. Et systemkall et software interrupt, og man havner alltid i kernel mode, reell kernel mode, som ring 0. Så i stedet for at nå et systemkall og overganger til gjesteoperativsystemet generelt, altså alle interrupts, i stedet for at de bare går hit, dit og dit, mellom ring 1 og ring 3, så må altså systemkallet gå til ring 0, som sender dette til ring 1, som da returnerer til ring 0 og tilbake til applikasjonen. Så det finnes ikke noen måte å kommunisere direkte mellom disse to. Så alle overganger blir til hypervisoren, til gjesteoperativsystemet, tilbake til hypervisor, tilbake til applikasjonen. Og poenget her at en applikasjon, den gjør et systemkall, det havner hos hypervisoren. Og så, punchline, hvilken kode det som binær oversettes? Skal vi se. Figur, side. Kanskje, jeg kommer straks tilbake det. Hvorfor dukker navnet mitt opp bort på der? Bare lese det som jeg markerte her. Altså at egentlig så ønsker operativsystemet også, egentlig så skal det være slik at alt som gjesteoperativsystemet forsøker å gjøre her av kontrollinstruksjoner, alle sensitive instruksjoner, de skal bare automatisk fanges opp av hypervisor. Det slik klassisk. Dette her er oppsettet generelt sett for virtualisering, også i IBM stormaskiner. Bare at da vil alltid alt som gjesteoperativsystemet forsøker å gjøre, det vil da gi et interrupt til hypervisoren, og den vil gjøre det på vegne av gjesteoperativsystemet. Så jeg, this kind of virtualization was not possible on x86 as the 32-64-bit Intel Instruction Set Architecture, altså Intel datamaskinarkitekturen x86, does not trap every incident that should lead to VMM intervention. Et eksempel, POPF-instruksjonen, den disabler og enabler interrupts. Og det noe som bare operativsystemet kan gjøre. Det kanskje sånn man implementerer de her atomiske instruksjonene, ikke sant? Hvis du skal ha en atomisk instruksjon, bytte innholdet mellom et register og et minne, sånn det her, en XCHG eller TSL-instruksjonen som vi så på med synkronisering, da bare disabler man interrupt kanskje i en kort periode. Det en sånn typisk måte å løse implementasjonen i elektronikken på med den. POPF-instruksjonen kan disable enable interrupt. The problem is that if this instruction is executed by a guest OS in ring 1, an x86 CPU does not make a fuss about it, but simply ignores it. Der har vi problemet. So the result is that if a guest OS is trying to disable an interrupt, the interrupt is not disabled at all, and the VMM has no way of knowing that this is happening. As always, the good old x86 instruction set architecture is a bit chaotic. It has 17 of these non-interceptable cloaked for the VMM instructions. Cloaked. Hva dette tegn på? At forfatteren fan av? Star Trek, selvfølgelig. Cloak begrepet på å skjule romskip i skya i Star Trek. Ja. The conclusion is that x86 cannot be virtualized the way the old mainframes were virtualized, and incidentally, the PowerPC and Alpha East instruction set architecture are clean enough to be virtualized in classic manner. Okay. Så VMware, de ville ikke vente på at x86, altså Intel AMD, løste det problemet her. Så derfor lagde VMware binæroversetting. Når jeg leser den artikkelen her, jeg fikk spørsmål en gang, at unfortunately, a Takoyan detection grid proved too expensive. Og det der også da Star Trek humor, hvis noen lurer på det. Dette Takoyan detection grid, det noe som finnes I Star Trek. Ja. Så derfor gjorde VMware, fant opp det der, ikke sant? Det ikke så veldig vanskelig, det bare at man inspiserer koden og erstatter utrygg kode med trygg kode. Men, les alle sammen det som står nederst der. User applications are not translated, but run directly. Binary translation only happens when the guest OS kernel gets called. Ikke sant? Med andre ord, en applikasjon som kjører I en virtuell maskin, den kjører på native speed. Merk dere det? Native hastighet. Hvis dere kjører en applikasjon, og den bare gjør beregninger, bare regner med registret, ryddig bruk av minne, altså bare lagrer data I minne, har noen variabler, les noe her, bare gjør beregninger. Ren sånne her regneoperasjoner. Da kjører den I teorien like fort I en virtuell maskin som du kjører et på hardware. Og det det jeg vil at dere skal forstå. Det ingenting som kjører oppå noe annet. Ikke sant? Vi har disse lagdelte modellene. Og ja, virtuell maskin, ja, da kjører den simulert I noen greier oppå her. Nei, gjør ikke det. Den kjører direkte. Det bare at noe av koden sjekkes og modifiseres. Og den koden som sjekkes og modifiseres, det gjesteoperativsystemet Ring 1. Så hvis dere holder dere trygt I user mode, applikasjonen deres holder seg trygt I user mode, så går det helt fint å kjøre en virtuell maskin. Og det det jeg vil jeg skal ta med dere, at hvis dere, når dere begynner å jobbe, og så det noen som, skal vi tørre å kjøre det her I en virtuell maskin? Ja, leverandøren sier at virtuelle maskiner gir sånn bare 10% ytelsestap I dag. Det kommer helt an på applikasjonen. Hva det applikasjonen deres gjør? Ikke sant? Så da vet dere forløpig det. Hvis det rene applikasjoner, ren user mode kode, helt fint. Det kjøres direkte, til og med når det binær oversetting. Så so user applications are not translated, but run directly. Binary translation only happens when the guest OS kernel gets called. So it's clear that replacing code with safer code is a lot less costly than letting privileged instructions result in traps and handling those traps afterwards. Det når, ja, vi kommer litt tilbake til det her, men denne artikkelen her gir et inntrykk av at binær oversetting og den teknologien, altså ren software-virtualisering, kan være mer effektivt enn å bruke hardware-støttet virtualisering. Og det, noen ganger stemmer det. Ikke la dere lure at hardware-implementering alltid raskere enn software. Av og til kan du bruke triks I software som gjør at en software-implementasjon vil være raskere enn en hardware-implementasjon. Men det som regel på grunn av noen triks. Altså hvis det eksakt den samme algoritmen, så vil du aldri slå en ren hardware-implementasjon I forhold til en software-implementasjon. So, the translator overhead is rather low, for example, vi cacher disse oversettingene, and its impacts get lower and lower over time, courtesy of the translator cache. Yeah. However, binary translation cannot completely crack several hard nuts. Systemkall, som jeg nevnte, hver gang det systemkall, så dit. Tar selvfølgelig lengre tid. Og samme med IO, DMA, andre ting som operativsystemet må gjøre. Fører til masse overganger, går mye tregere, minnehåndtering. Jeg leser noe av det som står her, fordi jeg synes det så godt skrevet, og så får vi repetert en del av det vi har lært tidligere. Systemkall. Much has been written about kernels, operativsystemskjernen, but it remains one of the most confusing subjects. Some publications give the impression that the kernel is some kind of overlord process that's always watching in the background. This is of course wrong. Because this would mean that a modern multitasking operating system would not work on a single-threaded, single-core CPU. When only one thread can be active at a given time, how can the OS keep control? A kernel is just another process that gets time slices from the multitasking CPU. Ikke sant? Det ikke, når vi tegner lag på lag, ikke sant? Så det egentlig ikke lag på lag. Egentlig så burde vi tegne dere her som at vi har maskinvare, og så det... Enten det hypervisoren som kjører, eller så det gjesteoperativsystemet som kjører, eller så det en applikasjon som kjører, og så videre. Så det der egentlig en mer riktig tegning. Det bare at applikasjonene de får kjøre kode direkte, og når de gjør et systemkall, så gis kontrollen til hypervisoren, og før den ut lar gjesteoperativsystemet utføre det systemkallet, så sjekker den koden at ikke den inneholder noen skumle instruksjoner, og bytter ut det med kall til VMware, eller hvis det VMware, eller kall til VirtualBox sine biblioteker i stedet. Så den sjekker at det ikke utføres noe sånne av disse 17 x86-instruksjonene, som på en måte ikke vil si ifra når de kjøres utenfor kernel mode. Så det 17 slike problematiske instruksjoner. Ok. When the binary translated guest OS code is done, it will use sysexit to return to the user application. However, the guest OS is running at level 1 and doesn't have the necessary privileges to perform sysexit. So the CPU falls to level 0 and the VMM has to emulate what the guest OS should have done. It is clear that the system calls cause a lot of overhead. A system call on a virtualized machine will cost roughly 10 times more than on a native machine. Og det her målte VMware at et typisk systemkall bruker rundt 242 klokkeperioder. Altså, hvis vi har en 1 GHz CPU, da, så prater vi om 242 nanosekunder, røffelig. Mens et binær oversatthet på et 32-bits gjesteoperativsystem, så bruker det 2308, altså nesten 10 ganger så mange. Men, dette her målinger som ble gjort for 10 år siden. Så det litt annerledes nå. Men det en kostnad. Men den viktige, prinsipielle kostnaden som dere må være klar over, det den der, at all user mode kode, når det binær oversetting, så må man til hypervisoren, før man da kan utføre gjesteoperativsystemet sin kode, som må inspiseres på forhånd. Men det går ganske fort, fordi så fort du har inspisert en kodesnutt, en basic block, en gang, så den oversettelsen cachet. Så neste gang så bare slår du opp i en cache før du utfører den koden, i stedet for å gjøre faktisk den der kodescanningen. Paravirtualisering. Så dette her binær oversetting. Paravirtualisering. Den figuren der litt dustete. Men greia den, når jeg vet det at, ok, så når jeg starter opp da en virtuell maskin med binær oversetting, og forresten, hvordan kan vi gjøre dette her? Hva det jeg prater om? Jo, det jeg prater om her har jeg en virtuell maskin. La meg gå på settings på den. Også på system. Også på prosessor. Den har en CPU. Acceleration. Aha. Hardware virtualization. Enable VTX AMDV. Det det dere så med Core Info, VMX og SVM-flaggene på CPU-en. Hvis de finnes, VirtualBox har detektet det at jeg, min fysiske CPU, den har denne støtten, og den har det som kalles nested paging, som vi kommer til i morgen. Hvis jeg gjør sånn, skal vi se om det funker da. Nå starter jeg en virtuell maskin med binæroversetting. Og det en mistanke, ja, at den vil ikke kjøre helt uten videre. Og det antageligvis fordi det der en 64-bits installasjon. Og 64-bit tror jeg ikke lar seg kjøre via binæroversetting om jeg ikke tar feil. Binæroversetting er i dag veldig lite i bruk. Men ser det at hvis jeg skrur av hardware-støtten her sånn i settingen for virtuelle maskiner, så vil jeg starte den ved hjelp av binæroversetting. Så, men når jeg hver gang jeg skal scanne kode i gjesteoperativsystemet og sjekke den, og så erstatte den og legge den i cachen. Hvorfor skal vi drive med dette her under programutførelse? Kan ikke jeg bare ta gjesteoperativsystemet? Altså dette gjesteoperativsystemet jo en exe-fil. Det maskininstruksjoner. Kan ikke jeg bare scanne gjennom hele greia på forhånd og så bytte ut alt med trygge instruksjoner? Jo, det kan jeg gjøre. Da kalles det paravirtualisering. I all hovedsak. Så paravirtualisering, det i prinsippet, altså det nesten riktig, men i prinsippet så det også bare binær oversetting, men da endrer du operativsystemet på forhånd. For at du skal kunne gjøre det her ryddig, så betinger det at du har tilgang til kildekoden til operativsystemet, for at det her skal bli best mulig. Så derfor så paravirtualisering avhengig av at du har tilgang til kildekoden, som du har med Linux, som du ikke har med en del andre. Men en paravirtualisert Linux, det vil si en ferdig modifisert Linux operativsystemkjerne, den kan kjøre i en virtuell maskin og kan gå utrolig, utrolig fort. Så paravirtualisering, det dere trenger å vite om det at det i prinsippet binær oversetting, men gjort på forhånd. Hvorfor gjør man ikke det alltid? Jo, fordi det betinger tilgang til kildekoden til operativsystemet skal det fungere ordentlig. Og det har man ikke alltid. Men skal du kjøre binær oversetting på Linux, så da kjører du heller en paravirtualisert Linux. Men i dag så gjør vi veldig sjeldent at vi bruker binær oversetting. Vi bruker fordi fra og med 2005 så kom det hardware-støtte for virtualisering, og det kom i 2005, det vil si at da kom det på servere, fysiske servere fra 2006, så kom det på laptopper, high-end laptopper fra 2008 eller noe sånt, og så finnes det vel i stort sett på alle laptopper i dag. Jeg vet ikke hvis det noen som har en sånn veldig enkel laptop med, om du har sånn Intel Atom eller Celeron, jeg vet ikke om Celeron, altså de billigste CPU-ene har ikke nødvendigvis hardware-støtte for virtualisering. Da må man i så fall kjøre binær oversetting hvis man har en slik. Men jeg vil tippe at alle sammen dere har sikkert hardware-støtte for virtualisering. Det vil dere se hvis dere kjører VirtualBox, og som sagt, se i den der boksen der. Og det kan hende at dere ikke har begge her, Fordi det CPU hardware støtten. Det liksom det vi kaller første generasjons støtte. Og så andre generation, som kom 2 år etterpå omtrent. Det støtte for hardware støtte for minnehåndtering også. Og det det som kalles enable nested paging her sånn. Så jeg kan gjøre sånn for eksempel, og da vil CPU-oppsettet være med hardware-støtte, men da vil ikke minnehåndteringen være hardware-støtte, så da må jeg gjøre noen triks med minnehåndteringen I software. Skal vi se. Så parametrization is not that different for binary translation. Binary translation changes critical or dangerous code into harmless code on the fly. Paravirtualization does the same thing, but in the source code. Så, det, hva betyr det da, den store punchline for dagen egentlig? Hva betyr det å innføre hardware-støtte? Hva var det Intel og AMD gjorde I 2005 med at det kom hardware-støtte for virtualisering? Jo, de gjorde sånn her. De tok rett og slett, og så inne I kernel mode her, så lagde de et ekstra privilegiert område. Tenk på det som nivå minus 1. Det kalles for, her sånn, det kalles for VMX root mode. Så problemet her sånn, at alle systemkall til gjesteoperativsystemet, de havner jo først der og så dit. Så kan ikke vi gå implementere den teknologien som man alltid har hatt I stormaskinverden, at vi plasserer gjesteoperativsystemet her. Og når gjesteoperativsystemet prøver å gjøre noe skummelt, så blir det en overgang til VMX root mode og hypervisoren. For det betyr at det ganske mange systemkall som ikke skumle. Det ganske mange ganger som applikasjonen ber gjesteoperativsystemet om å gjøre noe, som for eksempel bare lese av en tabell. Jeg kan gi dere et eksempel. GetPID. Husker dere GetPID? En prosess som ønsker å gjøre GetPID. Det et systemkall. Det jo ikke noe skummelt. Det operativsystemet skal bare lese av en tabell og sende tilbake tall. Det veldig dumt at hver gang jeg gjør getpid, så må jeg gå til hypervisoren, til gjesteoperativsystemet, tilbake til hypervisoren og så dit igjen. Så med hardware-støtt for virtualisering, så kan alle enkle systemkall gå på native hastighet. Mens alle tyngre systemkall, de som krever noe, at det skal være noe kontroll av maskiner og lignende, da blir det en overgang til VMX root mode, og det håndteres av hypervisoren. Så dette det som hardware-støtte for virtualisering. VMX, som dere så. Så da ser dere at store poenget at gjesteoperativsystemet kjører der som det forventer å kjøre. Det I ring 0, da behøver man ikke å endre noe på koden eller noen ting. Alle enkle systemkall kan gå på native hastighet. Men når disse forsøker å gjøre noen kontrollinstruksjoner, så vil hardwaren fange opp det og gi kontrollen til VMX root mode, hvor hypervisoren kjører, hvor virtual machine monitor kjører. Og I starten så var problemet det at denne overgangen her var veldig kostbar. Sånn at den den I artikeln her og andre publikasjoner vi ser fra den tida der, så var det veldig som spørsmål, hva raskest? Nettopp fordi denne hardware-implementasjonen her var så kostbar. Altså hver gang man måtte over I VMX root mode, så tok det veldig mange klokkesykler. Men dette her har blitt bedre og bedre etter hvert. Så ja, her ser man bare, de har bare plottet the enter VMM and exit VMM latency has been lowered over time with the different Xeon families. Det Intel Xeon, det Intel sin serverprosessor. Da ser du det at forsinkelsen I antall klokkeperioder, hvordan det fra 2004, ja, det var første, kanskje der første kom, 2004, 2005, 6, 7, 8, ser det hvor mye bedre dette har blitt over tid. Og da kan dere, og dette her jo, blir jo ytterligere forbedret hele tiden, så lenge man har hardware-støtte for virtualisering I dag, så bruker man det. Man bruker aldri binær oversetting I praksis. Skal vi se, da var vi på den der, ja. Jeg kan ta også på Linux, på Windows så brukte vi Core Info. Hvis jeg grepper etter VMX fra Proc CPU Info, så ser jeg at dette her alle flagg, alt som CPU-en min støtter. Nå får jeg presentert det fire ganger, fordi jeg har hypertreading, ikke sant? Og da CPU-en presenterer jeg en dual-core CPU som hypertreda, og da presenterer den seg som fire CPU-er. Hvor ser vi VMX? Der. Sant? Her står det en, hvert sånn der, hvert ord bortover her, sant, representerer et CPU-flagg, som betyr en eller annen hardware-støtte for noe. Og VMX-flagget, som sagt, det at jeg har hardware-støtte for virtualisering. Det betyr at jeg, CPU-en, jeg har denne. Jeg har nivå minus 1, altså VMX-root-mode. Så jeg kan kjøre hypervisor der, og så kan vi kjøre virtuelle maskiner med hardware-støtte. Yes. Skal vi ta en Kahoot? Avslutte med en Kahoot. Tror jeg passer bra nå. I stedet for at jeg begynner å prate om noe, så begynner vi på minne I morgen. Skal vi se. Det er bare ett spørsmål til det vi har gått igjennom nå, og så det noen PowerShell-spørsmål, og så det et IO-spørsmål. Nå har dere, det fem spørsmål. Jeg tror jeg har satt opp at dere har 60 sekunder på alle, for disse det liksom litt mer, så ikke kast dere over, les og tenk. Classic. Där har vi den. Oh, Skal vi se, vi sånn rundt, rundt 37 her omtrent, litt flere enn det. Skal vi starte der? Der, 8-3. Ja, vi starter der. Ja, bra. Det var over halvparten som hadde det riktig. MemoryMap.io, da brukes fysiske minneadresser. Tar man en bit av de fysiske adressene til RAM og bruker til å mappe det videre til registerne til IO-enheter. Så merk at man skriver ikke først til RAM, selv om på en måte ser ut som du skriver til RAM. Du bare bruker de adressene til å videreføre til, til IO-enhetene. Ok. Klar for neste? Ja, det ser jeg for nå har jeg flyttet tegningen her til hardware-virtualisering, vet du. Så, men I sted så stod det binæroversetting, og det gjesteoperativsystemet som binæroversettes når det der. Så det gjesteoperativsystemet, og ved binæroversetting, så da vil det si at gjesteoperativsystemet kjører ring 1, og det den koden som binæroversettes. Men jeg forstår forvirringen hjemme at tegningen min nå så slik ut. Så, og jeg lata som jeg måtte pusse bort det som står der, for det måtte jeg egentlig ikke. Så det var jeg som forvirret de som tok feil på den. Ok. Ja, det mange som har begge riktige. Tar vi neste. Regulære uttrykk. Det veldig bra. Det ikke lett å lese av regulære uttrykk og på kort tid. Men ser jeg, det bare gjort sånn å snike, ikke sant? Det det samme, men der det en dot foran, så det blir det blir et tegn ekstra. Så det blir 9 tegn. Mens her blir det 9 tegn, for bindestreken også et tegn. Og her blir det selvfølgelig 12 tegn, så det må være den. Denne her beskriver en bokstav, og det skal være 3 bokstaver, bindestrek, og så et eller annet tegn 4 ganger. Ja, da vi antageligvis på at det bare er 4 stykker som har alle riktig så langt. Da tar vi neste. Ja, det faktisk de flest som hadde riktig på den også, det veldig bra. Så PSIS-container en metode vi kan bruke, eller en egenskap for å sjekke om det en katalog eller ikke, om den inneholder andre objekter. Og når vi bruker where object, så det noe som må stå i en pipeline. Så det må være den. Ja, fortsatt noen som har... Dette her kommer ned til siste spørsmålet. Ok, siste. Dollar input, det en sånn spesiell variabel i PowerShell som representerer pipeline. Så når du skal ha tak i pipeline inni et skript, så bare leser du fra dollar input. Ok, da får vi se da. Det ble jo bare en som hadde alle riktige, OMS. Hvem det? Her. Gratulerer. Yes, da sier vi det, og så begynner vi med minnehåndtering-delen til morgen. Ta gjerne og kikk gjennom det vi skal gå gjennom i morgen før i morgen, for det med page-tabeller i virtuelle maskiner, det blir ganske kaotisk. Så anbefaler dere å lese gjennom før vi går gjennom det i morgen.